Iubiți credincioși, iată-ne din nou în Biserica Mântuitorului Hristos, adunați în duh de comuniune, unde venim ca să ieșim din izolarea egoistă și să realizăm atât cât se poate aici pe pământ acea unitate, acea iubire frățească și închegare între o la altă, așa cum sunt unite și închegate mădularele într-un trup, unitatea la care ne cheamă Mântuitorul Hristos. Biserica astăzi ne pune în continuare în tensiune prin cântările bisericii. Dacă ați fost atenți și cu mintea și cu inima, ne aduce în fața ochilor noștri duhovnicești, în fața simțirii noastre, tabloul înfricoșatei judecăți. Mai ales prin această cântare care s-a cântat, Vai mie, negritule suflete, ne smulge din preocupările noastre interioare și ne pune în fața sfârșitului nostru, în fața întâlnirii cu dreptul judecător. Și ne îmboldește prin cuvinte prin care fiecare se poate prihăni. Vai mie, negritule suflete, nu te cutremuri, nu te înfricoșezi de ceasul judecății, până când tot amâi pocăința și petreci departe de Dumnezeu. Când deja creează sufletului aceste cuvinte pline de Duh, umilința necesară de a sta înaintea lui Dumnezeu, după aceea devine mai blândă cântarea și ne pune înaintea blândului păstor. Atât când suntem aici pe pământ, ne putem, îl avem pe Dumnezeu ca blând păstor și ca drept judecător, dar înaintea Lui mai mult curaj avem să stăm ca înaintea blândului păstor. Și putem sta înaintea blândului păstor numai în duh de umilință. Numai atunci când ne recunoaștem vinovăția, adâncul păcătoșeniei noastre, dar în același timp nu ne pierdem nădejdea, ci cerem îndurare și milă. Iubiți credincioși, o mare taină și în același timp o învățătură de temelie a credinței noastre creștine ne descoperă Sfânta Evanghelie de astăzi. Cuvintele, gândurile și faptele noastre, singura zestre pe care o luăm cu noi din lumea aceasta, vor fi judecate, vor fi cântărite. Nimeni nu va rămâne în veci să stăpânească pământul acesta. Precum este adevărat că suntem muritori și că nimeni nu se poate sustrage tributului morții, tot așa de adevărat este că vom fi judecați. Rânduit este omului odată să moară, iar după aceea să fie judecat, zice Sfântul Apostol Pavel, iar în alt loc mai pe larg ne învață zicând, noi toți oamenii trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, ca fiecare, după faptele sale cele săvârșite în trup, să primească ori bine, ori rău. De aceea Sfânta Evanghelie a judecății începe solemn și grav. Când va veni Fiul Omului într-o slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe scaunul slavei sale și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și va despărți pe unii de alții precum desparte ciobanul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Și atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Atunci va zice și celor de-a stânga, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Biserica numește acest moment, zugrăvit în acest tablou, înfricoșata judecată. După Sfânta Evanghelie există o judecată pentru tot ceea ce facem. Există deși o răspundere, un răspuns pentru care ne rugăm la Sfânta Liturghie, așa cum ne-a rugat și astăzi, și în alte slujbe, atunci când zicem răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos să cerem, răspuns bun în fața ziditorului. Așa după cum orice lucru construit de mintea și de mâinile noastre e făcut să răspundă unui rost, unei nevoi a vieții, cu atât mai mult ziditorul ne-a creat cu un rost, cu o chemare în existență, cu omenire, pentru care trebuie să și dăm socoteală răspuns. Viața fiecăruia, după Sfânta Scriptură, este o chemare la existență și un dar. O răspundere față de darul primit și o judecată. O calificare a faptelor noastre din partea lui Dumnezeu însuși. O valorificare a lor de către acela prin care am fost nu numai zidiți, ci și mântuiți. Acela care ne cunoaște, care a luat trupul nostru și ispitele și ne-a purtat păcatele, după cum spune Sfântul Apostol Petru. Prin Iisus vom fi judecați. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Ne va judeca Fiul omului, fratele nostru, cum se numește El chiar în Sfânta Evanghelie de astăzi. Ne va judeca El după sine, după chipul Lui. Cum am fost zidit și căzând noi, a luat El apoi chipul nostru ca să-L ridice la slavă la care a fost destinat dintr-un început și pe care El ne-o descoperă acum cu atâta strălucire cum spune însuși. Va veni Fiul omului într-o slavă sa, înconjurat de Sfinții Îngeri și va ședea pe tronul slavei sale. La ce înălțime este chemat omul? Căci noi suntem judecați, calificați de El și după El, pentru că la strălucirea slavei Lui suntem meniți să ajungem. Tatăl despre El a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, sau cu alte cuvinte, întru care voia mea e împlinită, pe acesta să-L ascultați. Așa cum a spus și la botez, dar și la schimbarea la față. Asupra Domnului, prin aceste cuvinte, s-a și pronunțat judecata Tatălui, pentru care Sfântul Maxim Mărturisitorul vede în jertfa Mântuitorului pe cruce judecata judecății. Iar în El, în asemănarea slavei Lui, vom fi noi judecați, căci trebuie să ajungem ca El, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan. Știm că atunci când El se va arăta, vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea cum este. Împărăția Lui se va întemeia cu cei asemenea Lui în iubire, adevăr, curăție și pace. Judecata, iubiți credincioși, mai înseamnă și bucuria întâlnirii, dar și conștiința răspunderii. Aceste două stări în fața lui Dumnezeu trebuie să le privim împreună, pentru că și au temeiul în același izvor. Dumnezeu este izvorul și al iubirii, și al dreptății, și al bucuriei, și al judecății. După cum exclamă psalmistul, mila și judecata ta voi cânta ție, Doamne. Sau în Dumnezeu, mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Dreptatea este una din razele iubirii, spun Sfinții Părinți, căci mai adâncă și mai cuprinzătoare, izvor a toate e iubirea. Precum un grăunte de nisip nu trece cât o grămadă de aur, tot așa și dreapta judecată a lui Dumnezeu nu trage în cumpănă cât mila sa, zice Sfântul Isaac Sirul. De aceea, ascultând acest cuvânt, trebuie să îndrăznim că mare este mila Lui, după cum tot psalmistul spune în unul din psalmi. Dacă este adevărat că orice conștiință vinovată aici, pe pământ, se înfioară în fața judecății, niciodată frica nu poate și nu trebuie să umbrească bucuria strălucitoare a celei de-a doua venit. De altfel, judecata este o parte integrantă, organică a Evangheliei, iar Evanghelia este vestea cea bună. Mai mult, judecata este chiar încununarea Evangheliei. E plata, secerișul roadelor, adeverirea nădejdii creștinului. E ziua Domnului, începătorul și plinitorul credinței, care vine acum să desființeze păcatul, răul și moartea. Moartea nu va mai fi, spune Sfântul Apostol Ioan în Apocalipsă. Judecata vine să reveleze că ultimul cuvânt în existență nu e nici păcatul, nici suferința, nici moartea, ci viața. Viața cea fără de sfârșit. Și ce bucurie va fi mai mare decât desființarea răului? Mântuitorul însuși poruncește pentru acel moment: ridicați capetele voastre, căci izbăvirea voastră se apropie. În sfârșit, sensul judecății și al nemuririi se descoperă și mai profund în întâlnirea față către față cu Domnul vieții, pentru care ne rugăm tainic la Sfânta Liturghie și ne dă nouă să ne împărtășim cu Tine mai adevărat în ziua cea neînserată a împărăției Tale. Unii creștini se îndoiesc de adevărul învierii și al judecății celei drepte a lui Dumnezeu. Dar adevărul acesta este tot așa de mare ca și când ai vorbi despre zi și noapte. Și după cum ești sigur că după zi vine noapte, tot așa de sigur trebuie să fim și de acest adevăr al sfârșitului lumii întregi și al judecății. Noi creștinii vom fi judecați după Evanghelia lui Hristos. În lumina Evangheliei, fiecare din faptele sale sau se va preamări sau se va osândi, după cum spune o cântare. Sfânta Scriptură ne descoperă că o primă judecată, se face sufletului după moarte, la judecata particulară, după cum vedem în pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Sufletul drept are parte de fericire îndată după moarte, precum cel mort în păcate nepocăite are parte de pedeapsă. Nici fericirea celor drepți și nici osânda celorlalți nu este definitivă. Adevărata și definitiva judecată va avea loc, după cum ne învață Sfânta Evanghelie de astăzi, după învierea trupurilor, când Fiul lui Dumnezeu va veni a doua oară să judece vii și morții. Nu va veni în chip smerit ca întâia oară, ci în chip preamărit pe norii cerului, înconjurat de Sfinții Îngeri. Nu va veni să mântuiască lumea, căci pentru aceasta a venit întâia oară, ci va veni să judece lumea. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Pentru ce este trebuință să se facă această judecată? Pentru patru pricini, iubiți credincioși. Mai întâi să se arate într-o aceasta dreptatea lui Dumnezeu, atât în răsplătirea faptelor bune, cât și în pedepsirea faptelor rele. În al doilea rând, trebuie să se laude faptele cele bune, înaintea îngerilor și a oamenilor, după cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, să nu judecăm pe cineva înainte de vreme, ci să așteptăm venirea Domnului care luminează toate cele ascunse. În al treilea rând, judecata omenească greșește foarte mult în viața aceasta, căci de cele mai multe ori se judecă după cele din afară. Greu se pot deosebi cei buni de cei răi, cei drepți de cei păcătoși. În ziua judecății care va fi dreaptă, adevărata primăvară a veșniciei, se vor cunoaște lămurit toți. Cei răi vor sta ca niște pomi uscați fără podoabă, gata de aruncat în focul cel veșnic. Drepții ca niște pomi încărcați de roade vor sta în așteptarea Domnului. Atunci dreptul ca finicul va înflori și ca cedrii din Liban se va înălța. A patra pricină pentru care trebuie să aibă loc această judecată este faptul că aici pe pământ de multe ori drepții pătimesc, iar cei răi au parte de bine. Domnul trebuie să arate pricina pentru care a dat aici păcătoșilor norocire, iar drepților pătimire. Toate acestea, ziua judecății le va descoperi. Toate întrebările judecății, iubiți credincioși, sunt întrebări despre iubire. Despre iubirea concretă, cu fapte, nu despre filozofia ei, ci despre faptele ei. Faptele sunt măsura vieții, nu cuvintele. Se vor aduna înaintea lui, citim în Evanghelie, toate neamurile și va despărți pe unii de alții. Și va zice Domnul celor de-a dreapta lui: veniți binecuvântați, părintele meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Desigur, împărăția iubirii, căci Dumnezeu este iubire, după cum spune Sfântul Apostol Ioan. Și de aceea a fost trimis Fiul Său în lume, să ne învețe iubirea, despre care acum și cere să se dea mărturie. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Răspunsul va fi răspunsul unei iubiri cu adevărat curate și fără semeție. Ca și când ei nu ar fi știut că săvârșesc un lucru atât de mare. Slujim pe om, îl slujesc pe Dumnezeu. Doamne, când te-am văzut noi flămând, străin, însetat, în închisoare și ți-am slujit? Și răspunzând, împăratul va zice lor: amin zic vouă, întrucât ați făcut unora dintre acești frați ai mei mai mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor din stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Nu mi-ați dat hrană sau apă, haină sau adăpost, îngrijire sau ușurare în suferința mea. Observăm cum accentul cade în cele din urmă pe aceste cuvinte: întrucât ați făcut unora dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Și întrucât n-ați făcut uneia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Mântuitorul, iubiți credincioși, se identifică cu noi, cu toți. Și unit în conștiința lui divino-umană, cu toți, egoismul și săvârșirea păcatului în el este total învinsă. Iar cât ne privește pe noi, știm că trebuie să-L iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Însă în vederea judecății trebuie ceva și mai mult. Trebuie să ajungem să-L iubim ca pe însuși Hristos, care este model, loc de întâlnire și de unitate pentru noi toți. Gândind mai adânc, înțelegem cât este de greu să iubim egal pe toți. Îl iubesc pe aproapele ca pe mine, dar eu nu sunt un etalon absolut al iubirii. Acest mod este numai o treaptă. Iisus Hristos este modelul suprem al iubirii. Și El, făcându-se una cu noi toți, cu semenul meu, eu îl iubesc pe acesta ca pe Hristos. Văzând în El o valoare divină, îl iubesc dumnezeiește. De aceea se zice despre Sfânt că El, după Dumnezeu, iubea pe orice om ca pe Dumnezeu. E posibil, deci, ca și noi să fim, ca și în noi să fie învins egoismul, păcatul. Aici este taina cea mare a vieții creștinești. Nu numai că Fiul lui Dumnezeu a luat chip de rob, și s-a făcut într-o asemănare a noastră. dar s-a și identificat cu lumea, mai ales cu cei în necaz, în durere. În aceștia trăiește Hristos, așa încât dacă ai dat unui sărac o haină, însuși lui Hristos i-ai dat. De a chema la masa ta un flământ, ai ospăta pe Domnul. De a-i primit în casa ta și de a-i culcat în patul tău un străin, pe el, pe stăpânul vieții și al morții, l-ai ocrotit. De a-i cerceta vreo văduvă și de a-i pus încălțăminte în picioarele unui orfan, pe Fiul lui Dumnezeu l-ai încălțat. De a-i pătruns în temniță și a-i alinat un suflet ce pătimește, a-i alinat inima Domnului. Iată, în toți acești oropsiți ai sorții trăiește Domnul Iisus Hristos. Trebuie să o știm și să o spunem și altora. Iisus trăiește în lumea aceasta prin cei în suferință. Apropie-te de ei. Alină-le durerile, mângâie-le necazurile. Potulește-le foamea, astâmpără-le setea și Domnul te va răsplăti la venirea sa. Milostenia ta străbate cerul și pătrunde în fața tronului dumnezeiesc, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Fă-o cu inimă curată și cu toată dragostea. N-ai haine să dai? Dă pâine. N-ai pâine? Dă bani. N-ai bani? Cercetează pe cei bolnavi. Cuvinte ai? Mângâie-i pe aceștia. Și aceasta se va socoti ție. Căci chiar un pahar de apă dat în numele Domnului, și acela nu ți se va trece cu vederea. Avem atâtea mijloace prin care putem dobândi împărăția lui Dumnezeu. Să căutăm și să vedem și vom găsi destule mijloace prin care să te numeri în ceata celor din dreapta. Să nu creadă nimeni că vom avea vreo scuză la venirea Domnului. De aceea socoate ce faci, ce vorbești și cum trăiești. Pentru că toate acestea ți se vor lua în seamă. Hristos nu ne va întreba atunci ce nume am purtat, ce rang social am avut, ce bogății sau ce podoabe ne-au înconjurat. El ne va întreba doar atât. Ce bine ai făcut în lume? Trecând printr-o asemenea cercetare și rămânând în ea neclătinați, curați cu gândul și cuvântul și cu fapta, noi nu avem a ne teme de înfricoșătoarea cercetare și judecată, pentru că cei ce biruiesc de aici se înalță, spune Biserica într-o cântare la utrenie. Iubiți credincioși, pentru că judecata aceasta va avea loc la sfârșitul istoriei sau al lumii, se naște întrebarea, când va fi acest sfârșit? Mântuitorul ne învață că nimănui nu este dat să cunoască acest sfârșit al lumii, dar ne amintește că acest sfârșit al istoriei va fi precedat de anumite semne. Voi aminti aici aceste semne așa cum răiesc ele din Sfânta Evanghelie și din epistolele Sfântului Apostol Pavel. Unul dintre semne este predicarea Evangheliei la toate popoarele, altul convertirea poporului iudeu la creștinism, înmulțirea fără de legii și răcirea dragostei între oameni, căderea multora de la credință amăgiți de proroci mincinoși, înmulțirea războaielor și a veștilor de războaie, rezidirea templului din Ierusalim, templului lui Solomon, în care nu va mai intra împăratul Hristos, ci Antichrist. Mari catastrofe în natură, venirea lui Enoș și Ilie, venirea lui Antichrist, care va lucra cu apostolii săi mincinoși, tot felul de semne ca să amăgească pe oameni. Substituindu-se lui Hristos, el va prigoni cu furie pe aleșii Domnului. Și în cele din urmă, ultimul semn va fi arătarea pe cer a semnului Fiului Omului, adică a Sfintei Cruci. Istoria va putea ajunge de multe ori aproape de sfârșit, dar oamenii nu vor putea să cunoască aceasta. Sau unii oameni o vor considera aproape de sfârșit, fără să fie de fapt. De aceea ei vor continua să se căsătorească și să se ocupă cu celelalte treburi ale lor, chiar în preajma sfârșitului ei real. Așa cum spune Mântuitorul în Evanghelia sa. Istoria nu va ajunge la sfârșit prin ea însăși, ci prin voia lui Dumnezeu. Dumnezeu îi pune capăt când vrea, dar aceasta se pare că atunci când continuarea ei nu ar mai avea într-adevăr un rost, chiar dacă multor oameni li s-ar părea dimpotrivă. Numai din viața lor de dincolo vor vedea și ei că o continuare a istoriei ar fi fost inutilă. De aceea Scriptura cere ca oamenii să fie pregătiți pentru sfârșit, dar să nu fixeze un soroc al acestui sfârșit. Sfârșitul lumii pentru fiecare dintre noi este sfârșitul nostru. Atunci a încetat pentru fiecare dintre noi această lume și această istorie. Lumea aceasta se va sfârși. Istoria va ajunge la finalul ei atunci când se va plini lumea cea de sus. Iată ce spune în acest sens Sfântul Simeon Nou Teolog. Deci, fiindcă Biserica este trupul lui Hristos și mireasa lui și lumea de sus și locașul lui Dumnezeu, iar mădularele trupului lui sunt toți sfinții, și fiindcă nu s-au născut încă toți, nici n-au bine plăcut, este vădit că nici trupul lui Hristos nu e complet și nu s-a umplut încă lumea de sus, adică poporul Bisericii lui Dumnezeu, ci se află încă mulți în lume și până azi mulți care nu cred, dar vor crede în Hristos. Sunt și mulți păcătoși și risipitori care se vor pocăi și mulți neascultători care vor asculta și încă mulți se vor naște și vor bine plăcea lui Dumnezeu până la glasul trâmbiței din urmă. De aceea e de trebuință să se nască toți cei mai înainte știuți de Dumnezeu și să se umple lumea Bisericii de deasupra lumii acesteia a Ierusalimului celor întâi născuți în cele cerești. Atunci va fi întreg și desăvârșit trupul lui Hristos și nu va mai lipsi niciun mădular. Iubiți credincioși, revenind la firul judecății, la cele care le-am vorbit până acum, să încercăm să preîntâmpinăm această judecată prin judecata care ne facem aici pe pământ, că se poate acest lucru. În scaunul de spovedanie al duhovnicului, fiecare poate să se judece aspru pe sine însuși. Și atunci nu va mai fi aspră și înfricoșătoare judecata cea de pe urmă. Că și Sfântul Apostol Pavel, în Epistola întâi către Corinteni, ne învață cum trebuie să ne apropiem de Sfântul Altar pentru a ne întâlni cu Hristos și pentru a ne uni cu El. În prealabil să ne facem să ne judecăm pe noi înșine, ca să nu mai fim judecați de Dumnezeu. Fie în lumea aceasta, prin boli și necazuri, sau dincolo, printr-o hotărâre de-a stânga Lui. Dar dacă nu ne judecăm pe noi înșine acum și aici, și nu cunoaștem printr-o adâncă și sinceră căință curățirea, iertarea și împăcarea cu Dumnezeu și cu oamenii, fiecare în chip firesc, ceea ce este în realitate se va descoperi atunci. Noi nu știm clipa venirii Domnului. Credem în ea și o mărturisim, dar nu putem ști și nici bănui. De aceea fiecare clipă a vieții noastre să fie o clipă de apropiere către Hristos. Și fiecare clipă a vieții să o trăim astfel, ca și când ar fi ultima și ca și când atunci ar veni Domnul. Amin.